Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore.
Assalamualaikum, Syederalun, Berita Sore, edisi hari ini Minggu 30 Juni 2019, dibacakan Ahyar dan Eka Nataya. Dua orang terluka dalam kebakaran satu rumah makan di Banda Aceh. 18 desa di PD belum cairkan dana desa tahap pertama tahun 2019. Pembangunan PLTA di Kota Sebulus Salam tuai protes dari penggiat lingkungan. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Rambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Loksmawe, dan Radio Amanda 104 FM Takingon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Rambi FM.
Syederalun, kebakaran melanda satu rumah makan di Jalan Utama Rukoh, Gampung Rukoh, Kecamatan Syah Kuala, Banda Aceh, Minggu pagi tadi. Dua orang mengalami luka bakar akibat musibah itu. Dari Banda Aceh, Edi Fitriadi melaporkan.
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau DPKP Kota Banda Aceh, M. Nurdin, mengatakan peristiwa itu terjadi sekitar pukul 9.50 WIB. Warung yang terbakar adalah milik Mahdani, 42 tahun. Sebelum kejadian, Suryani, 23 tahun, pekerja di warung itu hendak memasak nasi uduk. Dia menyalakan kompor gas, namun diduga regulator mengalami kebocoran. Api lantas menyambar ke selang dan langsung membesar. Dalam hitungan menit, api menjalar ke kendaraan roda 2 pemilik warung yang terparkir di samping warung tersebut. Mahdani yang mengetahui kejadian tersebut berusaha menjinakkan api dengan memotong selang gas tersebut. Tapi api justru menyambar Hamdani dan Suryani. Keduanya mengalami luka bakar. Bahkan korban Suryani mengalami luka serius. DPKP Kota Banda Aceh langsung mengerahkan armadanya setelah mendapat informasi dari warga. Dibantu aparat Polsek Syah Kuala dan Polresta Banda Aceh, petugas berhasil memadamkan api sekitar pukul 10.03 waktu Indonesia Barat. Sementara korban yang mengalami luka bakar telah mendapat perawatan medis.
Syederalun, sebanyak 18 desa di Kabupaten Pidi hingga saat ini belum bisa mencairkan dana desa tahap pertama tahun anggaran 2019. Penyebabnya 18 desa itu belum mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa tahun sebelumnya. Dari Pidi, Nurni Hayati melaporkan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampung Kabupaten Pidi, Jufrizal, mengatakan total dana desa tahap pertama dari 18 kampung yang belum dicairkan mencapai 8 miliar rupiah lebih. Rata-rata masalah yang dihadapi kampung tersebut adalah pertanggungjawaban penggunaan anggaran tahun lalu, di mana laporan yang dibuat tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, sehingga perangkat desa lainnya menolak untuk menandatanganinya. Diduga kecil dalam pengelolaan dana desa tidak transparan, tidak tepat sasaran, dan tidak sesuai dengan hasil musyawarah, sehingga Tuhape tidak mau menandatangani LPJ yang dibuat tersebut. Konsekuensinya, jika LPJ tidak siap, maka penyusunan anggaran pendapatan belanja gampung juga terlantar, hingga berujung pada tidak bisa diusulkannya pencairan dana gampung tahun 2019. Atas kejadian itu, Jufrizal menyayangkan jika dana desa yang sudah ada tersebut tidak bisa diserap oleh desa untuk pemberdayaan masyarakat hanya karena terjadi perseteruan antara kepala desa dengan Tuhapet. Padahal dana desa 20% tahap pertama sudah cair dan 40% dana desa tahap kedua secara umum juga sudah ada di kas daerah. Kini tinggal desa saja memasukkan APBG agar dana tersebut bisa dicairkan ke kas kampung.
Syederalun, rencana PT Atmo Daya Energi dan PT Hyundai membangun pembangkit listrik tenaga air atau PLTA di wilayah Gampung Pasir Belok, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Sebulus Salam, menuai protes. Sejumlah pegiat lingkungan di Kota Sebulus Salam mengecam keras rencana pembangunan mega proyek PLTA itu karena dikhawatirkan akan merusak lingkungan dan berdampak pada keseimbangan kawasan ekosistem Loser. Dari Sebulus Salam, Khalidin melaporkan.
Kepala Kesatuan Pengelola Hutan Wilayah 7 Irwandi mengatakan proyek PLTA tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung sehingga tidak boleh digunakan, kecuali dilakukan revisi dari blok lindung ke blok pemanfaatan. Rencana pembangunan PLTA yang dipaparkan PT Adin Hyundai di Aula LPSE Kota Sebelu Salam itu memiliki kapasitas 125 MW dengan anggaran mencapai 6 triliun rupiah lebih. Menanggapi protes ini, Komisaris PT Adin Mukmin Widianto mengatakan pihaknya bersama PT Hyundai Engineering memiliki pengalaman di beberapa tempat dalam pembangunan PLTA. Pihaknya akan mengusulkan perubahan zonasi ke Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem dan Kementerian Lingkungan Hidup dari zona inti ke zona khusus agar lokasi kawasan hutan lindung tersebut bisa digunakan untuk proyek PLTA.
Saudara, lawan Mahkamah Konstitusi menolak seluruhnya gugatan Pilpres yang dilayangkan Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, paslon nomor urut 02 tidak akan menempuh upaya hukum lanjutan terkait sengketa Pilpres 2019. Kompas.com melansir,
Dasko menegaskan pihaknya juga tidak akan membawa sengketa Pilpres 2019 ini ke Mahkamah Internasional, sebab Mahkamah Internasional hanya mengadili sengketa antar negara. Dasko mengatakan sedari awal Prabowo telah menyerahkan persoalan sengketa Pilpres 2019 kepada MK. Prabowo pun telah menegaskan menghormati putusan MK. Dalam pidato sambutannya kemarin, Prabowo memahami kekecewaan pendukungnya tetapi tetap taat pada jalur konstitusi yang sudah dipilih dan menerima hasil putusan MK. Seperti diketahui, MK menolak seluruh permohonan gugatan hasil Pilpres 2019 yang diajukan Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Dengan putusan ini, pasangan Jokowi Ma'ruf Amin tetap memenangi Pilpres 2019.
Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM.
Saudara, setidaknya 15 orang tewas ketika tembok di dekat sebuah lokasi konstruksi ambruk menimpa gubuk di India yang ditinggali para pekerja bangunan. Korban tewas termasuk 4 anak-anak. Kompas.com melansir,
sebagian besar korban yang tewas tersebut sedang tertidur pulas ketika tembok bata setinggi 3 meter ambruk menimpa gubuk para pekerja. Korban tewas adalah pekerja yang bekerja di lokasi konstruksi beserta keluarga mereka. Insiden itu terjadi di kota Pune, negara bagian Maharashtra, pada Sabtu pagi waktu setempat. Kota tersebut telah diguyur hujan lebat selama 2 hari ini. Seorang pejabat pemadam kebakaran setempat mengatakan bahwa upaya penyelamatan tengah dilakukan untuk menyelamatkan orang-orang yang mungkin masih tertimpa reruntuhan tembok dan tanah lumpur. Seorang pejabat setempat mengatakan selain 15 orang tewas, 2 orang terluka dalam insiden itu, dan saat ini tengah dirawat di rumah sakit. Otoritas telah memerintahkan penyelidikan atas insiden maut ini dan mengumumkan bahwa kompensasi uang akan diberikan kepada keluarga korban yang tewas.
Saudara, suhu di Prancis kian meningkat dan diperkirakan mencapai rekor tertinggi kemarin. Suhu itu juga menyelimuti negara Eropa lain hingga mengakibatkan 2 orang di Spanyol meninggal dunia. Kompas.com melansir,
1 korban meninggal merupakan seorang remaja yang awalnya merasa pusing ketika membantu memanen gandum di wilayah Andalusia Selatan. Remaja itu kemudian berenang untuk menenangkan diri. Pemerintah daerah setempat menyatakan si remaja pingsan dan kejang-kejang lalu dilarikan ke rumah sakit di kota Cordoba. Kemudian remaja itu meninggal dunia. 1 korban lainnya adalah seorang laki-laki berusia 93 tahun yang mengalami pingsan dan kemudian meninggal dunia akibat suhu panas di kota utara Valladolid. Kematian akibat suhu yang panas juga telah dilaporkan di Italia, Prancis, dan Jerman. Prancis saat ini tengah bersiap menghadapi suhu paling panas dalam sejarah. Suhu diperkirakan mencapai 45 derajat Celcius di selatan. Suhu tersebut mengalahkan rekor sebelumnya, yaitu 44,1 derajat pada bencana gelombang panas Agustus 2013. Ketika itu hampir 15.000 orang diperkirakan telah meninggal karena panas. Setiap pemerintah mengatakan kepada seluruh warganya agar waspada selama gelombang panas.
Sederalon militer Amerika Serikat mengerahkan jet-jet tempur siluman F-22 Raptor ke Qatar untuk pertama kalinya. Pengerahan ini dilakukan untuk memperkuat pasukan Amerika Serikat di kawasan Teluk di tengah ketegangan dengan Iran. Kompas.com melansir,
Komando Militer Pusat Angkatan Udara Amerika Serikat menyatakan pesawat-pesawat siluman F-22 Raptor tersebut dikerahkan untuk membela pasukan dan kepentingan Amerika. Tidak disebutkan secara rinci berapa jumlah pesawat siluman yang dikerahkan. Namun, sebuah foto yang dirilis militer Amerika Serikat menunjukkan 5 jet F-22 Raptor terbang di atas pangkalan udara Al Udeid di Qatar. Pengerahan pesawat-pesawat berteknologi tinggi ini dilakukan di tengah ketegangan antara Tehran dan Washington. Setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara sepihak menyatakan mundur dari kesepakatan nuklir dengan Iran tahun 2015 dan menerapkan kembali sanksi-sanksi terhadap negara Republik Islam itu. Ketegangan pun makin meruncing pekan lalu ketika Iran menembak jatuh sebuah drone militer Amerika Serikat di atas perairan teluk yang sensitif, menyusul serangkaian serangan terhadap kapal-kapal tanker minyak. Washington menuding Teheran mendalangi serangan-serangan kapal tanker tersebut. Namun, pemerintah Iran membantah keras tuduhan tersebut. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore, edisi Minggu 30 Juni 2019. Berita malam Serambi FM hadir kembali pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syederalun, wassalamualaikum.